Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Astara rayonunda şəkər xəstələri onlara lazım olan dərmanları min bir zülümlə tapır, ya da heç tapmır.
Bu təbrammadır, bu dövlət pul ayırıb ki, şəkər xəstələrinə versin. Vermir, ildə bir dəfə vurulan gəlir, bunu vermək istəmir. Metro qamma, ayda iki qarıb qabul etməli, bunu heç vabşı vermək istəmir. Ona elə ki, bunlar yaxşı pula gedən dalmanlar olduğu üçün, bunları buna sərf eləmir vermək.
Lənkəranın mərkəzi Heydər Əliyev meydanı hər icra başçısının zövqünə uyğun dəyişdirilir.
Beləliklə 2005-ci ildən bu yana keçən 7 il ərzində həmin Lənkəranın mərkəzi meydanı 3-cü dəfə yenidən qurmaya məruz qalır.
İrana gedənlərin gömrükdən şikayətləri bitmək bilmir.
Biz axı yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq orada. Bu ali seçkili lazımdır. Rüşvət xorluq edir. 5 manat yığır ali seçkili edir. Biz baxtəvəridən gedmirik. İş tapa da bilmirik. Damat min bir əziyyətdir. Bir dənə toyuğu bırakmırlar. Gözləri için götürürlər.
Və ən nəhayət Gəncədə qocaman rəssam nədən cilindir?
Mən şəxsən rəssam kimi heç yerdə çalışmıram. Ali üzvləri heç yerdə çalışmır. Heç yerdə bir qəpik almıram. Yalnız öz əsərlərimi tanıdığı bildiyim adamlar satıram və üzü tutuyorum xaricə. 3 ayda, 5 ayda bir gəlib xaricə öz əsərlərimi satıram. Kim nədəsə məcbur olub satır, bundan dolanır. Bu da azlıq edir. Niyə? Çünki bugünkü günün tələbatları çox böyükdür.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şəkər xəstələri üçün onlara lazım olan dərmanları vaxtlı-vaxtında qəbul etməyin nə qədər vacib olduğunu yəqin ki, yetkinlik yaşına çatmış insanlardan bilməyənlərini gündüz çıraqla axtarmalı olarsan. Ancaq Astara rayonunda deyəsən necə deyərlər, gündüz çıraq axtarışına ehtiyac yoxdur. Görünür, bu rayonda bu işə məsul olanlar ya bunu bilmir, ya da sadəcə bilmək istəmirlər. Hər halda bu rayonun bəzi şəkər xəstələri lazımı dərmanları demələrinə görə ya vaxtlı-vaxtında tapa bilmir, ya da xərcə düşməli olurlar. Müstəcəm Məmmədov işdək.
Astara rayonunun bir qrup şəkər xəstəsi Azadlıq Radiosuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək dərman ala bilmədiklərini deyir. Müraciətdə bildirilir ki, rayon mərkəzi xəstəxanası ötən ilin noyabrından şəkər xəstəsi olanlara dərman vermir. Bəhana gətirirlər ki, dərmanın pulu dövlət tərəfindən ödənilməyib. Buna görə də şəkər xəstələri üçün dərmanın verilməsi gecikir. Müraciətə imza atanlar dərmanın verilməsində rayon mərkəzi xəstəxanasını günahlandırırlar. Şikayətçilərin bir neçəsi ilə görüşdük. Müraciətə imza atanlardan biri Barat Həsənov deyir ki, 15 ildir ki, şəkər xəstəsidir. Bu illər ərzində belə çətin vəziyyətə düşməyib.
Mən yazmışdım Səhiyyə Nazirliyinə. Deməli, ayın 2-si, 2012-ci ilə mənə cavab gəlmiş ki, bu Poladovdan, tibbi yardım təşkili şöbəsinin müdiri. Vətəndaş Həsənov dərman təminatı ilə əlaqədə Səhiyyə Nazirliyinə daxil olmuş şikayət ərizəsi araşdırılıb, bağlaması və nəticəsi barədə təcili Səhiyyə Nazirliyinə və ərizəçiyə məlumat verməsi üçün aidiyyə üzrə şikayət göndərdi. Heç bir bugünə kimi cavab verilmirdi. Mən Milli Məclis sədrinə yazmışam. Orada Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Ədəbli nazirliyə məktub göndərmiş ki, komitəyə müraciət etmiş Həsənov barədə Ağrayımovun ərizəsinə aidiyyə üzrə şikayət göndərdi. Xahiş edir, diqqətlə araşdırır. Nə bir cavab verilir, nə araşdırma var.
O deyir ki, dərman üçün xəstəxana resept verib, lakin dərmanı almaq müşkül məsələyə çevrilib. Deyirlər ki, dərman yoxdur.
Mənim dərmanlarımı kimə satırıb, pulu nə olub? Xahiş edirəm, bunu araşdırma lazım. Nazir səviyyəsində bunu araşdırır. Şəkər dərmanları bəli, bütün aptekalarda satılır. Teqramma bütün aptekalarda var. Ancaq bu teqramma bu dövlət pul ayırıb ki, vətəndaş şəkər xəstələrinə versin. Vermir. İldə bir dəfə vurulan gəlir. Bunu vermək istəmir. Metro qamma, ayda 2 qarıb qəbul etməli. Bunu heç vabşı vermək istəmir. Ona elə ki, bunlar yaxşı pula gedən dərmanlar olduğu üçün bunları buna sərf eləmir vermək. İstəyəndə dedi ki, mənim imkanım yoxdur, mən sənə dərman verəm.
Onun sözlərinə görə onun üçün nəzərdə tutulmuş dərmanların qiyməti 10 manatdan 15 manata qədərdir. O bildirir ki, bu dərmanlar apteklərdə ən çox satılan dərmanlardır. Astara rayonunun digər sakini Namiq Həsənov deyir ki, anası Suna Həsənovanın 77 yaşı var. 20 ildən çoxdur ki, şəkər xəstəsidir. Xəstəliyin ən ağır anlarını yaşayır, dərmansız qala bilmir. Onun sözlərinə görə mərkəzi xəstəxanada şəkər xəstəsi kimi qeydiyyatda qalsa da ona dərmanı vaxtında vermirlər.
Şəkər dərmanına gedə bilmədiyi üçün mən özüm bura gəlmişəm. Nailə xanıma dedi ki, baş həkim icra vermir, biz resmi yaza bilmir. Baş həkimi icra olmadan biz yaza bilmir. Bir də ki, bizə vəsait az ayrılır canı, dərman üçün biz pul bizə az ayrılır dövlət tərəfindən. Bizə dərmanlar çatdıra bilmir, dərmana yarvarı azalır. Ad ayında ümumiyyətlə heç vətəndaşlara dərman verilmir. Diabetin eynir. Həkim olsun, həmişə onu yazır, o düşdüyünə o dərman, başqa dərman qabul edəmir, o düşdür ancaq.
Onun deməsinə görə bu barədə müxtəlif təşkilatlara müraciət olunub, lakin hələ ki onların müraciətinə cavab verən yoxdur. Astara Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkim müavini Kərim Nəzərov onların ünvanına deyilən tənqidləri qərəzli hesab edir. Onun deməsinə görə şəkər xəstəsi olanlara həmişə dərmanlar verilir.
Təhsillər dərmanlarını alsın. Gəlmirlər dərmanı dalınca. Dərman qutarı sonra deyil, dərman vermədilər. Şəkər xəstəsi 1455 nəfər bizdə qeydiyyatdadır. Çat elədir. Bir o qədər də qeydiyyatsızdır. Yəni, otanır gəlib özünü qeydiyyata sal. Bu 1500 nəfər ki, gələ dərmanı, o buca ona o qədər imkan vermir. Bunun içindən də 50% potensial hər gün, hər ay gəlib dərmanı alan adamdır. Bu adam oturur evində, məsələn, ayın 10-undan bəri dərman verir bugünə qədər. Dərmanlar varmasa, gəlir ayın 25-i deməyim dərmanımdır.
Onun bildirdiyine göre şəkər xəstələri üçün gələn dərmanlar adla gəlmir. Büdcə nə qədər imkan verir, bir o qədər də dərman alınır. Onun sözlərinə görə şəkər xəstələri bir neçə adda dərman alırlar. O son günlərdə 400-dən çox adamın dərman aldığını bildirir. Onu dediyinə görə bu dərmanların bəziləri olmur.
Ola bilər bir qrup, iki qrup olsa dərman olmasın orada. Bu da ola bilər. Ancaq hələlik var. Səsi dərmanı götürürlər.
Muavinin deməsinə görə apteklərdə şəkər xəstələri üçün tablet verilir, lakin insulin verilmir. İnsulin təyinat üzrə xəstəxanaya gətirilir. O eyni zamanda apteklərdə gizli yolla insulinin satılmasını da inkar etmir. Onun bildirdiyinə görə şəkərli xəstələr üçün dərmanlar Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi siyahı əsasında alınır.
Nazirlər Kabineti qərar verir ki, şəkərli xəstələrə şəkərdə dərman verilməlidir. O dərmanları spesifikində göndərir. O insulin lanset formu 300 manata dönür qiyməti. Misal üçün, elə xəstə var, deyir, gedir Bakıda, deyir, baxır həkim dedə, yazır insulin lanset. Bu insulin lanseti ona kim verə bilər? Heç kəs.
Astara rayon icra hökuməti başçısının müavini Xanverdi Şirinov da şəkərli xəstələrə dərmanların vaxtında verildiyini deyir.
Yəni dərmanlar hamısı tam aldınız, yəni var. Heç bir problem yoxdur. Kimin problemi var, əgər gedib şəkər dərmanı ala bilir, problem mənə desin, həll edir. Problem yoxdur. Olmamalıdır. Bir şəkərli xəstələrə aparat da verilir. 1200 nəfərdə bu da gəlir şəkərli ölçmək üçün onların hər birinə aparat verilir.
Adının çəkilməsini istəməyən bir aptek işçisinin dediyinə görə şəkər xəstələrinə aid istənilən dərmanı firma gətirir. Mərkəzi xəstəxanadan dərman ala bilməyənlər apteklərə üz tutmalı olurlar. İran ərazisindən də Azərbaycana şəkər xəstələrinə aid dərman gətirənlər var. Ancaq fakt budur ki, çarpayı xəstəsi olan 77 yaşlı Suna Hasanova hələ də şəkərə aid dərmanını ala bilməyib.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədirlər, harəsən, geç, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən mütəvaid alıram, məşğulluq idarələrinə ümidi tanıdıysə, mənə ziyar qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı Qaynar Həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar Xətt sizin üçün.
Azərbaycana bu illər böyük neft pulları gəlir. Paytaxt Bakı bir yana əyalətlərdə aparılan tikinti quruculuq işləri gün-gündən geniş füsət almaqdadır. Ancaq bəzən bu elə baş verir ki, görülən işlərdən asılı olmayaraq xərclənən pula hevslənməmək mümkün olmur. Yenidən Müstəcəm Məmmədova işləyək. O bu dəfə çoxsaylı sosial problemləri olan Lənkəranda Mərkəzi Heydər Əliyev meydanına tez-tez xərclənən böyük vəsaitlərdən və buna Sıravi rayon sakinlərinin acı münasibətindən bəhs edəcək.
Lənkəranın mərkəzi meydanı icra hakimiyyəti binasının önündə yerləşir. Meydanın ortasında Heydər Əliyevin 3 metrli heykəli, digər tərəfdə isə Heydər Əliyev mərkəzi diqqəti cəlb edir. Meydan indi Heydər Əliyev parkı adlanır. Deyilənə görə ərazisi 2 hektara yaxındır. Yerli sakinlər bu parkı başıbalalı hesab edirlər. Onların demələrinə görə bu parkı heç vaxt rahat gəzmək mümkün olmayıb. İllərlə parkda gedən təmir tikinti işləri buna imkan vermir. Parkda olarkən filtrlərin söküldüyünü gördük. Parkda fəhlələr işləyirdilər. Yaxınlıqdan keçən bir neçə Lənkəranlıdan parkla bağlı münasibətini öyrəndik. Lənkəran rayon sakini Davud Baxşev deyir ki, hər icra başçısı dəyişəndə bura dağıdılır və yenidən düzəldilir.
Mən elə ondan biri. İstəmirdikdən bura, o çöpünün başından bura, o çöpü tapmıram. Mən oradan bura, ölə-ölə gəlirəm. Saat 8-dən yola düşmüşəm, indi gəlib çıxıram. Gedirəm, otururam.
Lənkəran rayonu digər sakini Muxtar Babayev də parkda gedən dağıntıdan narazılıq edir. O deyir ki, rayonda özbaşınalıqdır. Bir neçə il bundan əvvəl tikilən parkın yenidən sökülməsi özbaşınalıqdan xəbər verir.
Bura üçüncü şərədir təmir olunur. Şərə izləmişəm, düzəl. Hər gələn başçıdır. Lənkəranın o qədər abadlığa ehtiyacı olan yerlərə baxmırlar. Ancaq bu Heydər Əliyev olan parkda hərə gəlir burada öz istədiyi formada burada dəyişir. Yəni döşəməni dəyişir. Biri gəlir ağacları kəsdirir döşəməlidəsi. Biri gəlir bu yaxşı rəng görür öz istədiyi kimi kəsir. Amma Lənkəranın başqa yerlərində, əsas şəhərdə ya kəyan yerlərdə ya kanalizasiyalarda bərbad gündədir. Su axımı yoxdur, yaşıllıq yoxdur. Heç kim bu şeylərlə maraqlanmır. Lənkərana gələr hər icra başçısı və onun nümayəndələri ancaq burayla maraqlanır. Elə bilin ki, Lənkəranda bütün abadlıq işləri ancaq buna bağlı.
Muxtar Babayevin fikrincə, hələ bərkiməmiş pildəni çöktürüb, daha pisini düzürlər. İş əvvəlkidən də eybəcər alınır. Burada çalışan iş icraçısından bunun səbəbini soruşanda o bizi başından edir. Muxtar Babayev isə deyir ki, xalqın pulunu bu yolla göyə sovururlar.
Lənkərana prezident tərəfindən 13-cü ildə 5 milyon pul ayrılıb abadlıqsan. O 5 milyonun nəticəsi, aqibəti hələ bilinmir. Ancaq bu sahəni, bu meydanı təmir eləməklə hər şey həll olur.
Ələkbər Məmmədov adlı Lənkəran sakini isə əli ilə parkı göstərərək deyir ki, bütün bunlara öyrəşiblər. O bu barada danışmağı mənasız hesab edir. Öz şəxsi problemlərinə danışmağa üstünlük verir.
Məhsət lağ olub, mənim payımı, haqqımı vermirlər. Bu nə qədər haqsızlıqdır ki, bir nəfərə, dövləti bir nəfərə gücü çatmır. Sayın ki, yəndim orada. İndi o adam mənə deyir ki, sənə heç də düşmür. Başının yanında da olmuşam, burada təzə başının yanında. O da deyir ki, get məhkəməyə ver. Bu, bir nəfərdən bacara bilmirlər. İcra başçı, yox, bu deyir, ver məhkəməyə.
Onun dediyinə görə gecə-gündüz parkla məşğul olan rəhbərlər, bundansa adamların problemləri ilə məşğul olsalar yaxşıdır. Lənkəran rayonuna Gəyiran kənd sakini Əli Axundov isə kənd yolların bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir. O bildirir ki, bu yaxınlarda bir neçə kəndin sakini yolların bərbad olmasına etiraz olaraq Lənkəran Buradigah yolunu bağladı. Onun sözlərinə görə Gəyiran kəndinə gedən yola 20 ildən çoxdur ki, diqqət verilmir. Həmin əraziyə avtobus getmir. Kətdə olan şəxsi maşınlar bir nəfəri 5 manata şəhərə aparır. Onun fikrincə məncə parkı təkrar-təkrar söküb tikməkdənsə həmin vəsaiti yolların abadlığına sərf etmək düzgün olardı. Cənub Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yadigar Sadıqov isə sözü gedən məsələlərlə bağlı bunları deyir.
Bu əvvəl 20 avqust meydan adlanırdı, axırıncı dəfə. Sonra ona Heydər Əliyevin adı veriləndən sonra oradakı yenidən qurma belə deyə işləri başladı. Meydan söküldü və yenidən tikildi. Bundan sonra o vaxt artıq icra başçısı dəyişildi. Zeydan Nağdəliyev getdi və onun yerinə Süleyman Mikayılov gəldi. Süleyman Mikayılovun Lənkərəndə gördüyü ilk işlərdən biri idi. O meydanı yenidən söküb, yenidən düzəltməkdən ibarət oldu. İndi Talih Qaraşov yeni icra başçısı təyin olunur və onun da ilk addımlarından biri yenidən həmin meydanı söküb, yenidən düzəltməkdən ibarət olur. Və beləliklə 2005-ci ildən bu yana keçən 7 il ərzində həmin Lənkəranın mərkəzi meydanı 3-cü dəfə yenidən qurmaya məruz qalır.
Yadigar Sadıqovun sözlərinə görə çəkilən xərclər barəsində məlumat verilmir. Parkda görülən işlər barəsində söhbətlər getsə də təmirin maliyyə tərəfi gizli saxlanılır. Tikintinin kimlərin aparılması barədə də heç nə deyilmir.
Dəqiq məlumatlar təəssüf ki, deyə bilmərik, çünki şəffaflıq yoxdur dövlət satın almalarında, dövlət xərclərində. Amma milyonlarla pul beləliklə son 7 ildə bir dənə meydana xərclənib. Təkcə onu deyə bilərəm ki, o zaman həmin meydanda yerləşən Heydər Əliyev muzeyinin önündə iki musiqili fəvvarə düzəldilmişdi və analog olmayan bir fəvvarələr kimi qələmə verilirdi. Mətbuatda ona rəxslanmışam ki, bu fəvvarələrdən hər biri 200 min manata başa gəlmişdi. Yəni 400 min manat, yarım milyon dollar. Lakin üstündən 4 il keçəndən sonra keçən ilin payızında artıq o fəvvarələr söküldü və beləliklə yarım milyon dollar pul məhv oldu, havaya soğuruldu.
Onun dediyinə görə dövlətin xalqın pulunu bu şəkildə göyə soğurulması insanların narazılığına səbəb olur.
Bütün Lənkəranlıların etirazına səbəb olur. Çünki insanlar möhnət içərisində yaşayırlar, zillət içərisində yaşayırlar və bu pulların özlərinin rifah halının yaxşılaşmasına, Lənkəranın başqa bir yerləri var ki, kənd yolları var, başqa yerlərdə səkilər var, onların abadlaşdırılmasına xərclənməsini daha məqbul bilirlər.
Lənkəran İcra Hökuməti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev isə deyilən iradlarla razılaşmır.
Bu yetişdi, o 5 ildən sonra köyələr tədəli istəyir. Belə deyil. Sonra gör kimi ölümlərin xatirə parkıdır. İndi 8 ilə qalıb onu tərq eləmişdirsə, bu yeri vasiləşməyə ehtiyacı var. Ya körlamış yaşılığa dəyişməyə ehtiyacı var. Sıradan kirtmiş günlərə dəyişməyə ehtiyacı var. Biz də deyik bunu. Ya istirahat yerləri cəldir. Mənim problemi yox, daha yaxşıdır. Daha yaxşı fikirdir. Bugün bütün dövlətimizin bu gözəl inkişafı dəstək edən müqavimətimiz də var. Belə olar. Başqa nə olar? Daha gözəl, daha yaradıcı.
Lənkəran şəhərində içməli su və kanalizasiya xətti yoxdur. İçməli su və kanalizasiya xətlərinin yenidən qurmaq üçün 170 milyon manat pul ayrılıb. Rayonda qazlaşdırma tam başa çatmayıb. Abonentlərin yalnız 1.3% qazda təmin olunur.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanın cənub rayonlarında şəkər xəstələrinin çəkdiklərindən və ölkənin keçmiş prezidentin adına xərclənən böyük pullardan bəhs etdik. Görünür, bu təcərrüblü vəziyyət fəsadlarsız ötüşmür. Belə bir vəziyyətdə ölkənin bir çox sıravi vətəndaşları ya müalicə, ya da sadəcə bazarlıq üzündən qonşu ölkələrə, xüsusilə də İrana üst tutmaq zorunda qalırlar. İrana getmək istəyənlərin gömrüydən şikayətləri isə bitib tükənmək bilmir. İndi də İlqar Rəsulu eşitək.
Şəkər xəstə
səsiyəm. İrana müalicəyə keçmək istəyirdim. Bakıda məndən 200-300 manat apteka dərmanlara pul lazımdır. Mən pulum yox olmadığına görə gəlmişəm hastara gömrüyündə. 3 saat gözləyəndən sonra pasportlarımızı qaytarıblar ki, qaydın olmaz.
Bu, Bakı sakini Həsən Qarayevin İranla sərhəddin Astara keçid məntəqəsindən dedikləri idi. Onun sözlərinə görə, Astara gömrüyündə bir qrup adamı məntəqəyə dəvət etsələr də, sonra bayra çıxarıb sərhəddi keçmələrinə icazə verməyiblər.
Bizlə bir yerdə bir 20-30 İranlı var idi. İranlılara dedilər ki, siz ayrılın, İranlıları keçirdilər, o yüzden siz keçin, bizim milləti...
Oktyabrın 17-sində İrana getmək istəyən bir qrup Azərbaycan vətəndaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gömrük işçilərinin özbaşınalıq ucbatından sərhəddi vaxtında keçə bilməyiblər.
Mən Yusuf Avatəranə, mən keçirdim Aslıqdan dərman alımda, xəstəyəm. Saat 2-dən biz çöldə durmuşuq, dəmir qapını açmırlar, açmadılar. Açdılar o vaxtı ki, buraxdılar bizi altın yası içəri. Altın yası buraxanda da pasportlar yığda aparda saxladılar. İranlılar buraxdılar, sonra yox sizi buraxmırıq. Siz deyin, buranın vətəndaşını buraxmırıq. İranlılar keçir, siz qan, tam ozu bağlandı. İnsan öz millətinə bunu eləyər. Biz indi astaraq oldu qapıda durmuşuq bizi. Çıxdı rəis dedi ki, nə qışqırırsınız? Kardsız burada qışqırırsınız. Məni o kimdir təqqir eləyə? Sən kimsən mənə kar deyirsən? Rəisdən pulun çoxdur. Gəlin burada çəkin, biz görün burada nə vəziyyətdə durmuşuq burada. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, hələ bilmirik haran vətəndaşıyıq. Belə şey olma, insan burada öz millətini unucas eləməz axı.
Bəlkə sənədiniz filanınız qaydasında durulur.
Xeyr, sənədimizi aldar yığdılar, dedilər ki, pütə, tam özü bağlandı, bıraqmırıq. Heç müalicəmiz qalacaq yarımçıq, necə olacaq? Biz burada gecə sabahlamalıyıq ki, səhər açılsın, ki, biz keçək ora həkimə gedək.
Mehdiyeva Səlimə. Ha, biz de xəstəxanaya gedirik, qalmışıq burada, nə qədər adam var, hərəmiz nə qulaq.
Qayda bilmərik, yolumuz uzaqdır, borçumuz yox, bir şeyimiz yox. O qədər yolu necə gedərik indi? Uzaq yoldan gəlmişik, buraxmırlar biz.
Şikayətçilər iddia edirlər ki, gömrükçülər onları rüşvət vermədikləri üçün İrana buraxmayıblar.
Hüseynov Əşrəf İbrahim oğlu, Lənkəran şəhər sakini, mən də şəkər xəstəsiyəm, nervozam, müalicəyə gedmək istəyirəm. Buradayı 6-da halbuki buraxılmalıdır. 6-nın yarısında bizə deyib Azərbaycanı buraxma. Biz axı yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq, orada bu ayrı seçkini lazımdır. Rüşvət xorluq eləyir, 5 manat yığır, ayrı seçkini eləyir. Biz Baxtavarlıdan gedmirik, iş tapa da bilmirik, damat. Min bir əziyyətdir. Yani ucuz bir şey alayaq oradan ki, bir dənə toyuğu bırakmırlar, özləri için götürürlər.
Astara gömrüyündən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, doğrudan da oktyabrın 17-sində bir qrup Azərbaycan vətəndaşı İrana keçə bilməyib. Amma bu, onların dediyi kimi, gömrükçülərin və ya sərhədçilərin hansısa qeyri-qanuni maraqları ucbatından baş verməyib. Sadəcə İranla Azərbaycan arasında olan razılaşmaya görə vətəndaşlar saat 18-ədək qonşu ölkəyə keçə bilərlər. Astara gömrüyündən bildirilməsinə görə 18-dən sonra İran tərəfi yalnız öz vətəndaşlarını qəbul eləyir. Azərbaycan vətəndaşları üçün giriş o tərəfdən dayandırılır. Astara gömrüyündən həmçinin qeyd edilir ki, İrana gedənlər arasında çox xəstə kimsə olsa, qonşu ölkənin müvafiq strukturlarından xahiş edərək həmin şəxsin o tərəfə keçməsinə yardımçı olurlar. Amma deyilənə görə bunu hamı üçün etmək mümkün deyil. Üstəlik, kiməsə fərq qoyulması da mümkün deyil. Astara gömrüyündən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində onlardan İrana piyada xətti ilə 454 adam keçib, 522 nəfər isə Azərbaycana gəlib. Həmin gün ümumilikdə gedənlərin sayı 734, gələnlərinki isə 868 nəfər olub. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri deyir ki, bir qrup Azərbaycan vətəndaşının İrana keçə bilmədiyi üçün narazılıq etdiyini ərazidəki polis də təsdiqləyib. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, keçid məntəqəsində gömrükçülərlə sərhəd xidməti arasında çəkişmə var. Buna görə də bəzən onların arasında anlaşılmazlıqlar olur. Bunun ziyanını isə gecəni orada qalıb əlavə pul xərcləməli olan sadə vətəndaşlar çəkirlər.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrin üstündə idi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinimizi.
İz
Təcrübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Növbəti reportajda isə əməkdaşımız Günur Raqif qızı Gəncədə bir rəssamın işlərindən bəhs edəcək. 45 ildir həyatı yağlı boyu ilə lövhə üzərində canlandırmağa çalışan bu sənətkar öz yaradıcılıq emalatxanasını yaşadığı evin zirzəmsində qurub.
Cızmaqara kağızlar, karikaturalar, portretlər, rəngli boya və nəhayət küğurlar qazanmış əsərlər. Bütün bunlar ömrünün 45 ilini sənətə həsr etmiş rəssamın yaşadığı evin zirzəmsində cəmlənib. Emalatxana qapısından içəri girəndə təbəssüm saçan qız rəsmi görünür. Söhbətimizə yaradıcı insanlar dünyanın ən xoşbəxt varlıqlarıdır deyə başlayan rəssam Niyazi Əhmədzadə də rəsimlərində daha çox sevginin, təbəssümün və xoşbəxtliyin tərənnümünə çalışdığını bildirir.
Ümumiyyətlə rəssamlığa uşaq vaxtından başlamışam. Ta uşaq olanda 4-5 yaşlarından 1966-cı ildə rəssamlıq məktəbinə getmişəm. Və öyrəndim, mən də peşman deyirəm ki, mənim rəssamım nə bilir ki, harbasa bir 40-45 ildir bu sənətlə məşğul olur. Bu rəssamlıq elə bir sənətdir ki, gərək ona tam özünü verəsən, həyatını bəxş edəsən. Həyatını bəxş edəmək üçün sənətdə uğurlar alınan bilməz. Bir sözlə, bu sənətin aşiqi olmalı. Onun para pul üçün, xatirin üçün edirsənsə, demə burada heç bir şey yox.
Niyazi Əhmədzadə deyir ki, ilk çıxış etdiyi dərgi Kirpi jurnalı olub. Hazırda Rəssamlar İttifaqının, Karikaturaçılar Birliyinin və bir çox beynəlxalq rəssamlar şəbəkəsinə üzvdür. İlk uğur qazandığı və yaxşı məbləğə sata bildiyi əsəri isə Nizami Gəncəvinin Əxilər əsəri olub. Rəngarəng dünyasından həvəslə bəhs edən rəssamın nigarançılıqları da var. Danışır ki, hazırda rəssamlara sözə dəyər verilsə də reallıqda böyük mənəvi və maddi sıxıntılar çəkirlər.
Düzdür. Karikatura sənətinə böyük yer verilir. Bu qədər karikatura biri də yaranıb. Sərgilər də açılır, beynəlxalq sərgilər də açılır, orada iştirak edirik. Biz siz bir vətəndaşlıq borcu kimi biz çıxış edirik. Bundan başqa sənətçinin bir maddiyyət önəmi də var. Sənətçinin də müəyyən dəyər olmalı, müəyyən bir diqqət, müəyyən bir dəyər verməli. Sənətçi də heç olmasa öz yaradıcılığına məşğul olmağa imkan tapsın. Müəyyən kolleksiyalar, zənginlərimiz var, bank işçilərimiz var, bankerlər var, banklar var. Bunlar rəssamlar əsərlərinə dəyər verib alıb, sırf Gəncə rəssamları kolleksiya eləsinlər. Dünyanın hər yerində sənətkarların müəyyən kateqoriyaları var. Kateqoriyaları rəssamları dövlət özü himayəyə götürür. Və himayə götürüb onun yaradıcılıq şəraitinin yaranması üçün ona müəyyən bir yardımlar edir. Prezidentin qərarı var. Sərəncamı var ki, rəssamlara, gənc rəssamlara və inkişaf edən rəssamlara para yardım edəsi rəssamlar ittifaqı tərəfindən. Bugün o para yardım da yox. Mən şəxsə rəssam kimi heç arada çalışmam. Ali üzvləri heç arada çalışmır. Heç arada bir qəpik almıram. Yalnız özü əsərlərimi tanıdığı bildiyim adamlar satıram və üzüklürüm xaricəm. 3 ayda, 5 ayda bir yer xarici öz əsərlərimi satıram. Həkim nədəsə məcbur satıb, bundan dolanıram. Bu da azlıq edir. Niyə? Çünki müəyyib günkü günün tələbatlar çox böyükdür.
Rəssam Niyazi Əhmədzadənin bir çox sərgilərdə nümayiş etdirdiyi karikaturalar var. Onlardan birində nefti bütün arzuları gerçəkləşdirən cin kimi tərənnüm edib.
Papaq altta yatan oğlanlardır, bizim gənclərimiz günləri. Bu rüşvət, görsünüz, qlobal temadır. İnsan papağını qoyub qarşısına düşünür. 50 öpbə mərasimidir. İdarəyə müəssisə bir müdür gələrkən onu öpürük biz. Qadın ticarəti, bu da yəni beynəlxalq bir sərgi var, orada göndərmişəm. Qutu quşu, bəzi adamlar var, danışırlar, öz sözüdür, başqasının sözündən. Bu neftdən əlaqədar olaraq, heç bu qədər böyük bir sərgi keçirirdi. Azərbaycan neft cəmiyyəti keçirir bu sərgini. Orada iştirak elədim mən.
Onda nəyi təsvir edəmişsiniz?
Burada yəni ki, cin, nefti bir cin kimi təsvir edəmişəm, neft hər arzuları diləklər yerinə yetirəndir, yəni zənginlik deməkdir.
Rəssam zirzəmdəki emalatxanasında kətan üzərində işlədiyi və artıq nəmlikdən sıradan çıxmış bir neçə rəsm əsərlərini göstərir. Bununla da yaradıcı insanlara qarşı olan laqeydliyi təsdiqləmək istəyir.
O günlər mənim beynimdə böyük ideyalarım var. Kətan olmalıyam, boyalar baxa, fırça baxa, boks zamanı olma, otur çalışmalısan. Niyə? Çünki sənin əqlinin, şuurunun bir qismi yox, 90%-ni nə alır? İqtisadi sənin ehtiyaclarını alır. Ehtiyacı olan bir sənətçinin beyin kütləsi tam olaraq sənətə normal edə bilmir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı var idi. Rəssamlar havalı elədi ki, Azərbaycanın 3 dənə böyük şəhərində rəssamlar itibarının üzvlərinə emalatxanalar tikilsin və versinlər olan himayələr. Amma qərar büyük günə kimi həyata keçir. Büyük gün Gəncədə mən hələ görə bilmirəm ki, rəssamların emalatxanası hardasa tikiləcək və kiməsə verəcək. O haqda heç məsələ üstü açılmıyor. Birincisi, havasızlıqdır bir. İkincisi, burada hissedilir nəmlik var, nəmlik ki, lazım olan bu palitraya düşəcək işıqlar, təbii işıqlar yoxdur. Çünki təmiz tədris olmalıdır, patronajlarına aynı olmalıdır qarşıda ki, o da şüksün, sən boyanı bura vuranda artıq biləsən ki, nə boyası vurursa, hansı rəngi bura qurdu olur. Çünki Politin Mədrəsəmin akademiyasıdır. Burada bu elmdir. Burada hansısa bir hissiyatını qurursan, orada alınan boyanlar günəş ışığına uyğun, şəffaf olmalıysan, bura vuranda belə sənatından bulursan.
Söhbətimiz əsnasında rəssam balaca bir kağıza cızıma qar edir. Sonda məlum olur ki, özünü və emalatxanasını təsvir edən karikatura çəkib. Rəsimdə mənəvi əzab çəkən gözü yaşlı rəssamın əlində boya lövhəsi, qarşısındakı malpitdə isə siçovul şəkli çəkib. Ətrafda da elə siçovullar vurnuxur.
Salam, Günlü Raqif qızının bu reportajı ilə də ilə Azadlıq Bürcələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bürcələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.